يبلير أذاتك راديوثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 يلن 2 يولي هبتانن تيسن بوني سونك برغرامامزدا لوابتا تنفتيان أيالارا وزنطة آذقلارن وكيلرنا قارسي ريت كترليار قرلسك بودوغندا زحمت سكيان دينانر درمس كنسلقلارنا قارسي تيتين قرس ألباريارلار وبيلك مغلوماتلارمزي دينلابلرسنز وذلي بلن من ميردان ثاريف كنون تاثيركلار بلن تانستريارن Түркменистанын hükümeti adam kaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum, en belki ölçögleri hem doğru bir jay etmedi deyip, Birleşen Staatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı boyunca 2024 yıldaki yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde aydılar. Su sebepten hem Türkmenistan adam kaçakçılığına karşı görüş meselesinde izdaki oranların birinde diğer üçte kaldırılıptır. Sol bir vaqtda Türkmenistan hükümetinin bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taanda halkara zähmet gurumaty bilen hyzmatdaşlyk etmek barydaky yol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hükümetin mejbur zähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyny çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýleki uğurlarda ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hükümet mejbur zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Rusiýanyň öten agşamyň dowamında Ukrainanyň gündogrundaky Dnipro şäherine uran dron zarbalary netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda yerli harby administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigini ýetirýär. Mundan bir näçe gün ozal Rusiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi. Başga da 12 yaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýanda bir çağa yaralandy. Seýlede 3 tany hukuky jaýa we bir näçe ulagy zeper ýetdi. Xitayın prezidenti Xi Jinping 2-6 iyul aralığında Qazaqstanı ve Tajikistanı dövlet taparlarını amala aşırır. Seyle de Astana'da geçirilecek Shanghai Hizmattaşlı Kurumasının 24. samitine katnaşır. Bu arada 30. iyunda Xitayın Dışarı İşleri Ministerliği mälim etdi. Ministerliğin web saytında çap edilen beyanatta Şin'in Kazakistan'ı ve Tajikistan'ı taparlarının bu Merkez Aziya devletlerinin değişli yol vasılarının çakılığı etasında amal edilendiği belleniler. 3. 4. iyulda geçirilecek summitin devamında iktisadi ve energiya meselelerinin gurun edilecektiğini, seylede Rusya'nın Ukrayna'daki Alparyan ursunun neticeleri ve belliki geosiyasi meselelere karalacaktığına karasılıyar. Shanghai Hizmattaşlyk Guramasynyň düzümine Türkmenistandan başga Merkez Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaiň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında Oğvanistan'ın Taliban dolundurucuları bilen halkara atnışıkları boyunca gepleşikler geçirilyar. 30. iyunda başlanan 2 günlük maslağıtı Taliban 1. gede katnaşyar. Emma hukuk toporları asa berk fundamentalist rejimini ayarları qoşmandığı ve forumda zinanların hukuku meselesini maslağıt etmekten yüz övründüğü sebeple qahırını beyan ettiler. Bu maslahatın gün tertibini ve ona katnaşıcıları kesitlemekte Taliban mühim rolü oynayar deyip Ravadari Hukuk Kurumasının dolandırıcı başlığı Şahrazat Akbar Azatik Radyosu'nun Ovan kulluğuna Britanya'dan gurrun verdi. Bunun özü ulu bir mesele, bunun bilen Taliban'a ihtiyarlık ve kanunluk berilyar deyip ol sözüne koştu. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Afganistan boyunca geçirilen 3-cü maslahattır. Emma Taliban muna 1-nji gede katnaşýar. BMG'nin resmileri bilen forumu dünyanın 10-njy döwletiniň sol sanda Amerikanın vekillerinin hem katnaşmagyna garasylýar.